Ďakujem za milé slova aj milé prijatie. Ďakujem bratovi Marekovi za tú možnosť, že môžem byť dnes s vami. A v kontexte toho, čo bolo v biblických úlohách, že to vyzeralo veľmi zle a nakoniec Hospodin zasiahol, ako sme počuli aj v tom detskom príbehu, že to vyzeralo veľmi zle a Hospodin zasiahol, a aj modlitebný týždeň kresťanského domova, ktorý študujeme, hovorí o tom, tá prednáška posledná, že to bolo veľmi zle s tým svetom a Hospodin to nakoniec vyriešil. A aj tá pieseň, ktorá bola spievaná, hovorila o tom, že on je ten, ktorý nakoniec sa skláňa a nakoniec tie veci dáva do toho, na to správne miesto, kde majú byť. By som chcel pokračovať a ja v tomto uvažovaní. Takže aj dnes žijeme v takej dobe, že ako keby sa veci kazili čím ďalej, tým viac. Ľudia sa snažia, vlády sa snažia, každý sa snaží a stále ako keby nebolo toho svetla na konci toho tunelu. Dovolte mi prečítať, keď tak človek sa díva na to a vyberá tie veci, ktoré nefungujú a ktoré sú okolo nás, tak aj jeden z tých veľkých najmúdrejších ľudí, ktorí v písme svetom píšu a ktorí vládli ľudu izraelskému, Šalamún, keď začína svoju knihu Kazateľ, tak počúvajte ten začiatok tejto knihy. Márnosť márnosti, povedal kazateľ. Márnosť márnosti, všetko je márnosť. Aké to pesimistické slová. Ako keď človek, alebo my, každý z nás, keď sme si začali uvedomovať, že sme, že existujeme, začali sme chodiť do škôlky, do školy, alebo aj dneska tá možnosť je obmedzená, tak zistíme, že aj tieto možnosti nie sú vždy samozrejmosťou. Veď na svete aj toto v mnohých krajinách bolo najmä, že dievčatá nemohli do školy chodiť, veď aj naša cirkev organizovala práve takú kampaň cez Adru, aby tomuto bolo pomožené. A zrazu aj dnes sa ocitáme aj my v tej situácii, že nie všetci môžu doma otvoriť aj internet alebo používať tie moderné vymoženosti a trpia v tejto dobe. A koniec koncov vzdelanosť je veľká, ale tie odpovede na tie najpáčivejšie otázky života ako keby sa nedarilo nájsť. Ako? Čo by bolo múdre? Jeden štát robí to, druhý tamto, tretí ono. Čo by bolo to najmúdrejšie? Ako keby to učenie, tá vedomosť viedla k tomu, že vieme mnoho vecí zodpovedať, ale tie najdôležitejšie ako keby nám unikali. Ako keby to učenie, ako sme čítali, bolo tiež v tomto pohľade, z takéhoto pohľadu márne. A potom tu je tá práca, ktorú vykonávame. Že aj to nie je samozrejme, že máme nejakú prácu, ktorú môžeme robiť. Nie každý má. Tá nezamestnanosť v tejto dobe sa zvyšuje. Mnoho ľudí stráca svoje zamestnanie vďaka tým opatreniam. Prichádzajú o všetko, celý život, čo budovali. A tak aj Šalamún, keď tieto veci hodnotí v tej dobe, ktorej on žil, hovorí, aj toto je má. A nakoniec my zistíme, že tí, ktorí pracovali čestne, niečo majú, ale tí, ktorí pracovali nečestne, majú viac. Akože nie je to spravodlivé, že ako keby to bolo tiež nejaké poznačené tou márnivosťou. A potom tu je tá starostlivosť o zdravie, že ľudia sa starali o zdravie, dbali na to, staráte sa, robíte všetko, preto moja manželka robí na detskej onkológii a naozaj akože, a zrazu tu je nádor, zrazu tu je choroba, tu je niečo, s čím sa nepočítalo. Ja si pamätám jedno môjho blízkeho priateľa, ktorý celý život dodržiaval všetky zdravotné zásady, bol vegánom a nakoniec dostal rakovinu žalúdka, že ani toto nie je isté. Ano, ako, a človek si povie, a tak keď niekto nad tým má nerukou, veď ako, a na čo, veď aj tak všetci zomrieme. A potom tu je to, že človek má nejakých potomkov, založí rodinu, teší sa z tých vzťahov a zrazu zistujeme, že v tejto dobe aj tie vzťahy sú akési iné, aké sú, aké, ako si sú, sa rozsypávajú. A tak keď z tejto perspektívy pohľadu na smrť, že aj tak všetci zomrieme, tak z pohľadu perspektívy smrti má to vôbec zmysel sa o niečo snažiť? Človek 60, 70, 80, niekto 90 a výnimočne niekto aj okolo 100 rokov žije a nakoniec koncom toho života je, že na jednu postránku A4 alebo A5, na jednu A5 je nekrológ a na jeho pomníku je jeden alebo dva riadky. O tomto je naozaj život? Takto to končí? Nie, možno povieme, ale veď kresťan nemôže takto uvažovať. Takto uvažujú tí ľudia okolo nás. Ale veď Šalamún bol veriaci človek, Šalamún bol král, Šalamún žiadal Hospodina múdrosť a dospel k tomuto, čo povedal. Márnosť, márnosti, povedal kazateľ. Márnosť, márnosti, všetko je márnosť. Keď v starej zmluve niekto chcel niečo zdôrazniť, tak neexistovalo také stupňovanie, že svätý, svätejší, najsvätejší, alebo dobrý, lepší, najlepší, ale v starej zmluve, keď sa chcelo niečo zdôrazniť, tak sa to zopakovalo viackrát. Preto je tam svätý, 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 alebo Abraham, Abraham, Jakob, Jakob, keď Hospodin pristupuje. Čiže to sú tie dôrazy, takto sa to starej zmluve v tom texte pôvodnom biblickom a v tomto texte, v tom druhom verši kazateľa je 5-krát. 5-krát tam je slovo márnosť. Čiže veľmi dôležité niečo, čo chce kazateľ povedať. Márnosť márnosti. Čiže naozaj, aký zisk zostane človek? Čo so človek má? V Biblii toto slovíčko márnosť je v hebrejskom jazyku ako hevel, keď by sme to mali nejak preložiť, a prekladá sa ako para, vzduch, para, ktorá vyjde nad vodou ráno a potom, keď vychádza slniečko, tak zrazu zmizne. Je to niečo, čo je a potom zrazu nie je. No a keď tento výrok Šalamún použije, hebel, tak keby sme lištovali Biblii, nájdeme zhruba 70 krát a len v knihe kazateľ 40 krát. Čiže kniha kazateľ obsahuje z tých 70 výrazov viac ako polovicu. Ten Šalamún v tejto knihe narába s tým slovíčkom márnosť. A tak keď čítame jeho výroky, napríklad môžeme pozrieť tú prvú kapitolu, tam hovorí o tom, že slnko zapatá a vychádza, potom vietor krúži, potoky tečú, kolobeh života ako keby opisuje a povie nakoniec, ale zistil som, že toto je márnosť. Čo bolo, to bude, čo sa robilo, sa bude robiť, čiže všetko je márnosť. A keď čítame v tej ten 17. verš tam hovorí, že predsavzal som si, že spoznám múdrosť, poznanie hlúposti, bláznostvo. Zistil som však, že aj to je honba za tvoj trón. Čiže keď niekto hovoril o múdrosti, tak v kontexte Šalamúna tak je bol najkompetentnejší o tom hovoriť a povie, že to je márnosť. Alebo potom povie, že v 2. kapitole v 8. verši nahromadil som si striebro, zlato, poklady cudzích kráľov, zadovážil som si spevákov, speváčky a tak ďalej. Rozkoš, množstvo žien. Viete, že má 700 žien, 300 ženín. Že, a on o tomto všetkom nakoniec prehlási. A toto je všetko. Márnosť. Bola to márnosť. Celé toto snaženie bola márnosť. No, a môžeme si aj prečítať celý ten od 8. do toho 11. verša, kde hovorí, zrastol som, 8 sme čítali, teraz 9. Zrastol som, roznohol som sa viac ako dokoľvek to bol predo mnou v Jeruzaleme. Navyše moja múdrosť stála pri mne. Čokoľvek si moje oči želali, nič som im neodoprel. Nebránil som svojmu srdcu v žiadnej radosti, lebo srdce sa mi radovalo z celej mojej námahy. To bol môj podiel zo všetkej mojej námahy. No keď som sa pozrel na celú moju činnosť, ktorú konali moje ruky a na námahu, ktorú som na ňu vynaložil a hľa, všetko bola márnosť a honba za vetru. Netrvalého zisku pod slnkom. No, neviem, či sú toto pozbudivé slová do tejto domy, ale možno, že aj my, keď sa pozrieme na to všetko, čo sa okolo nás deje, čo sa s nami deje, nie sme ďaleko možno od toho, aby sme takto pesimistické veci videli, ako tomu hovorí, o tom rozpráva prorok Šala, tento múdry človek, múdry muž Boží Šalamu. A zaujímavé je, že hovorí to niekto, kto, predstavte si, že nerieši cenu tovaru, služieb, keď niečo chcel, tak povedal, chcem, kúpim si. A mal to. Keď chcel nejakú službu si zadovážiť, tak ju mal. Keď niekde chcel odcestovať, tak odcestoval. Predstavte si, že neriešil tieto veci. Z iných kontinentov čítame, že prichádzali králi, kráľovna z Osábia hovorí, ja som počula veľa o tebe, ale to, čo som počula, nie je ani polovica to, čo som zistila. Čiže tento človek, ten Šalahún, ktorý, keď povedal, tu bude vystavané mesto, tak tam začali stavať mesto. Keď povedal, toto mesto sa zbúra, tak to mesto sa zbúralo. A keď ten Šalamún povedal, táto žena bude bola, tak bola jeho. Tento človek nakoniec, ktorý má všetko, nič mu nechýba, nakoniec povie, všetko je márnosť. No a my, keď zisťujeme a pozrieme sa aj na tie moderné dejiny, ktorých sa pohybujeme, tak vidíme, že aj vo svete to funguje, takže nie každý, kto bol celebritou, tak bol zároveň aj šťastný, že nakoniec si ľudia ako Michael Jackson, aj Marilyn Monroe, Whitney Houston, Elvis Presley, Amy Winehouse a ďalší lietali v drogových závislostiach a siahali niektorí z nich na život. Nie všetci, ale mnohí z nich poznáme, že takto skončili. A tak v hĺbke duše človekovi sa vynára otázka, má ten Šalamún pravdu, nemá to Šalamún, oplatí sa, neoplatí sa slúžiť Pánu Bohu. Ateistický filozof Albert Camus, on bol existencionalista a vyslovil veľmi zaujímavú vetu. Život je absolútne nezmyselný spor z perspektívy smrti. Život je absolútne nezmyselný z perspektívy smrti. A uvádza aj dôkaz, aby dokázal, že to, čo povedal, je pravda, tak uviedol ten príklad s tým Sizifom. Určite ste počuli o tom Sizifovi z gréckej mytológie, ktorý dostal trest od bohov za to, že veľa zla urobil a mal vykotulať jednu skalu na vrch. A vždy, keď už bol na vrchu, tak tá skala sa skotulala dole. A neustále sa o to pokúšala, znova sa mu to skotulalo dole. A toto hovorí ten Albert Camus a povie, takto, o tomto je život človeka. Áno, ako som hovoril, my sme náchylní povedať, že toto je problém ateistov, nás sa to netýka. Ale pozor, my kresťania sme slobodní od týchto vecí, ktoré sa... Nekladieme si aj my niekedy otázky, typu, prečo sa tie veci udejú tak, ako sa dejú. Prečo sa nedieje to, že všetci dostanú koronavírus, ale adventisti ho nikdy nedostanú. Prečo sa deje to, že sa tá choroba na nás rovnako udiera, rovnako aj naši bratia a sestry strácajú zamestnania, rovnako strácajú svojich blízkych, rovnako sa kazia vzťahy. Celý ten týždeň toho kresťanského domova vidíme, že v podstate tá rozvodovosť a rozpadnuté rodiny percentuálne sa nelíšime od ostatných. Takže keď by niekto chcel snáď prehlásiť, že za to, že som verný Bohu, že keď budem mu viac slúžiť, viac sa modliť, viac vecí robiť a dodržiavať, tak mne sa vyhnú všetky tie zlé veci. To nie je pravda, to je mýtus. Čiže tým, keď ja som počul, keď stalo sa mi, že som prišiel do jednej rodiny a oni mi hovorili, viete čo, my nepotrebujeme nič, žiadnu kluby zdravia, žiadne, nič nepotrebujeme. My sa budeme modliť a Pán Boh nás ochráni. My ani na chrípku, ani na nádchu, ani na nič neberieme, neužívame. My sa len modlíme. A po určitom čase som sa dozvedel, že jeden z nich zomrel na zápal plúc, lebo odmietli užívať antibiotika, ktoré mohli pomôcť. Takže toto je extrém. Samozrejme, je to extrém, ale ukazuje nám to, že naozaj akože my nemôžeme nejakým do takýchto uvažovaní akože padá, že za to, že ja slúžim Bohu, budem zdravší, budem bohatší, budem úspešnejší. Nie, v žiadnom prípade nie. Kniha Kazateľ, ona veľmi úzko súvisí podľa tých biblistov s jednou kapitolou z knihy Genesis. Je to štvrtá kapitola knihy Genesis, kde je popísaný ten prvá bratovražda, alebo prvá vražda, kde Kain a Abel, je to celá tá štvrtá kapitola a tam sa hovorí o tom, že jeden z tých synov sa volal Kain a druhý sa volal Abel. A keď porovnali tí biblisti tie hebrejské výrazy v knihe Kazateľ, prvej kapitole, druhej kapitole, dokonca názov knihy Kazateľ, Kohelet, hovorí ten, kto zhromažďuje, ten, kto má, teda Kain, keď dáme ten hebrejský výraz presnejšie z toho, samozrejme, toho poetického hľadiska, keď budeme brať nie presnú etymológiu, ale poetickú etymológiu toho slova, tak to znamená vlastniť, mať. Čiže Chana, Kain, mal vlastniť. A Abel, predstavte si, že keď to zoberieme, tak to je Hevel. To je presne to, čo je nazvané knihe Kazateľ márnosť. Preto, keď prvú kapitolu Kazateľ čítate, tak tam je všetko Hevel, všetko je márnosť. Druhá kapitola, mal som. Čiže z toho dôvodu je veľmi zaujímavé, lebo v Biblii, keď sa niečo vyskytne, tak je potrebné zalistovať dopredu, kde sa to prvýkrát vyskytuje. A my vieme okrem toho, že v tej knihe, v 4. kapitole Mojžišovej knihy, prvej, je tam naozaj je Abel a Kain. A Abel, tam je hovorené o ňom, že on mal meno, ako keď to preložíme, je to presne to isté, ten Hevel, ten vánok, tá para, ten výpar, to vanutie, tá prázdnota, čiže tá márnosť, to znamená to meno. A keď si začneme čítať, začneme od toho staršieho, tak zistíme, že Kain mal vlastnú koncepciu Pána Boha. Pán Boh povedal, toto tak bude, a on povedal, to bude inak, to bude takto, Pane Bože. On si urobil po svojom. Mal vlastný svetonázor, on bol veľký človek, mal osobnosť, nenechal sa len tak, čo mi tu kto bude rozprávať. On povedal, tak toto bude. Mal cieľ, bol cieľa vedomý. A sedemkrát tam čítame, že mal brata. Ani raz nie je napísané, že bol bratom, ale sedemkrát tam čítame v tom texte, že mal brata. Potom čítame tam, že mal znamenie, že keď zabil toho brata, tak nikto mu nemohol ublížiť. Mal pôdu, mal zem, to znamená, že mal zem Noda, tam čítame, mal manželku, mal syna, mal pravnuka, mal mesto, Henoch sa volal ten syn a je to mesto. Čiže to je kariéra, všetko mal, vlastnil Chana, tak ako jeho meno hovorí, tak ako hovorí Šalamún, akože knihe Kazateľ, Chana, mal som to, mal. No a ja neviem, akože kto z nás by, keď sme menovali toho Šalamúna, nechcel aspoň polovicu z toho, nie všetko, nie aspoň polovicu z toho, čo on mal. Ruku na srdce, keby sme boli úprimní, tak no s Božou pomocou, keby som to mal, tak Určite. No a keď sa pozrieme na Abela, na ten vánok, na to, tú prázdnu, tú, na te, tú márnosť, na ten, na tú, ten opár, ktorý sa znáša nad vodou, keď vyjde slnko, zmizne, tak všimneme si, že Abel nemal brata. On prijal to, čo povedal Hospodin, netrval na svojom, nemal svoju pôdu, nemal manželky, nemal deti, zomrel skôr, nemal mesto, zomrel skôr, ako niečo dosiahol. A kto, keby sme si položili otázku, ktorú z tých dvoch perspektív by ste si vybrali? Oplatí sa teda žiť bohuverným životom? Abel ho žil, ten život. Nie je lepšie využiť, vyskúšať všetko, pokiaľ žijeme? No samozrejme, takto nemôžeme končiť toto uvažovanie, ale napríklad, keď otvoríme knihu Genesis, aj tá má riešenie. Keď otvoríme knihu Kazateľ, aj tá má riešenie. Kniha Genesis hovorí v 4. kapitole 25. verš. Adam opäť pozná svoju ženu, porodila syna a dala mu meno Šet, lebo povedala, Boh mi dal iného potomka namiesto Abela, ktorého zabil Kain. Aj Šetovi sa narodil syn a dal mu meno Enoš, tedy sa začalo zývať meno Hospodina. Ako to dopadlo s tým Kainom? Kedy skončili Kainiti? Tí, čo mali, tí, čo vlastnili, tí, čo... Kedy končili? No potopou. Po potope nič. Ani jeden z nich. Potopa ukončila to všetko, ich vlastnenie všetkého. Aj keď Abel zomrel, bola tu náhrada, šet znamená náhrada. A tí potomkom šetovi, to boli vlastne tí 8, ktorí boli v tom korábe. Tí sa dostali na druhú stranu. Zo začiatku prehrávali na celej čiare. A koniec koncov, my, ktorí poznáme Bibliu, tak zistujeme, že aj ten Abel to neprehral. Raz keď bude nastolená nová zem, nové nebesia, tak Abel tam bude. A viete si predstaviť, že sa Abel stretne so Šetom, s Adamom, že Abel sa stretne aj s Ježišom Kristom, s tým, ktorý bol náhradou za mňa a za teba, za nás, ktorý my sme všetci stratili všetko, sme odsúdení na smrť, tak ako Abel. V podstate sme mŕtvi, apoštol hovorí v tých svojich hriechoch, ale prichádza tu náhrada, tam prišiel Šet, k nám príde náhrada Ježiš Kristus. A Ježiš Kristus je tým riešením. Ježiš Kristus je ten, ktorý to nakoniec celé obráti na to dobre. Tak, ako sme sa učili v úlohách, ako to je v tých prednáškach kresťanského domova, ako to je bolo v tej piesni, ako to bolo v tej detskej skúsenosti dnes. Nakoniec Pán Boh to obráti na dobre. Toto je jedno z tých posolstiev, ktoré vám chcem povedať. Toto hovorí kniha Genesis o tom, keď vyzeralo všetko, že Abel všetko stratil a Kain všetko mal. Nakoniec to Hospodin obrátil tak, že a ukončí celú túto vec tak, že to bude niečo nádherné. A tam, kde bola prehra, tam, kde bol nárek, tam, kde bola strata, tam, kde bolo utrpenie, zrazu je radosť, nadšenie a neustále spoločenstvo s Pánom Bohom. No a kniha Kazateľ má tiež riešenie, nielen kniha Genesis, ale aj kniha Kazateľ. Šalamún nie je len v tejto línii, aj keď celá tá línia je taká, že márnosť, nič nemá zmysel a všetko je zbytočné. Ale všimnite si, ako napríklad v 5. kapitole hovorí Šalamún. Neuváže prvý verš, v niektorých bibliách to je druhý verš. Ja čítam v preklade, kde to je prvý verš. Neuváženie neotváraj ústa a tvoje srdce nech sa nenáhli vyrieť slovo pred Bohom, lebo kde je Boh, Boh je v nebi a ty si na zemi, preto nech je málo tvojich slov. Šalamún hovorí, vždycky pod slnkom je zbytočné pod slnkom je práca zbytočná, pod slnkom je hromadenie všetkého zbytočné, pod slnkom je všetká múdrosť zbytočná, pod slnkom sú všetky rozkoše zbytočné. Ale je tu niekto, kto je nad slnkom. Nebesia sú nad slnkom. Je tu niekto, kto je nad slnkom. A keď končí svoju knihu, tak zhrnie to celé svoje poučenie v tej, poznáte to, 12. kapitole, 14. a tie posledné verše, ktoré hovoria a ukazujú na to, že je tu nejaký svetlý bod, nejaký pevný bod, ktorý nakoniec akože bude ten, ktorý víťazí. Slovo na záver všetkého, 13. verš 12. kapitole, čo si počul, Boha sa boj, jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka. Lebo Boh predvolá na súd každý čin, všetko, čo je skryté, či je to dobré alebo zlé. Takže Šalamún hovorí, tá 12. kapitola začína, tá pamätaj na svojho stvoriteľa vo svojej mladosti. Takže aj kniha Genesis, aj kniha Kazateľ, múdry Šalamún, končia tým, že tu je niekto, kto všetko presahuje. Tu je niekto, kto neriešiteľné rieši. Tu je niekto, kto nakoniec to urobí tak, že to bude spravodlivé. Áno, bratia a sestry, príde jeden deň, keď Abelisti, Abelovi nasledovníci zostanú a Kainovi nasledovníci zahynú. Príde jeden deň, keď Pán Boh svojich príjme. Príde jeden deň, keď pominie choroba, keď nebudú potrební lekári, nebudú potrebné lieky, vakcíny, nebudú potrebné cintoríny, kde budeme staré, mladí, nebudeme potrebovať okuliare, načúvacie prístroje, palice, o ktoré sa opierame. Príde jeden deň. Oplatí sa. A príde jeden deň, keď povieme, oplatilo sa žiť. Bohu verný, napriek tomu, že sme trpeli, napriek tomu, že sme mnohé stratili, napriek tomu, že sme boli ponižovaní, napriek tomu, že to nevychádzalo dobre a napriek tomu, že pod slnkom sa zdalo všetko márne, je tu niečo, čo je nad slnkom. Je tu niekto, kto je nad slnkom. Hospodin. Áno, tu pod slnkom na tejto zemi je veľa otázok prečo. Je veľa nevyriešených vecí, takmer všetko sa zdá, že je márnosťou, ale tam nad slnkom, tam v nebesiach u Hospodina nie je nič márnosťou, nie zostáva žiadna otázka. Prečo? A zostáva len pevný bod, pevná nádej pre mňa i pre teba, pre nás, pre všetkých. Náš Boh a Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Kiež Pán dá, aby túto nádej sme mohli dnes prijať a v tejto nádeji sa ho držať. Ako Enoch, chodiť s ním každý deň. Amen.